Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec, u mikrofonu Pepa Endrich. Dnešní pořad je tematicky různorodý. Povídat si budeme o svátku Koliady, o šamanském léčení a o nové germánské medicíně se šamankou Namu, kterou již znáte ze tří minulých pořadů. Před začátkem pořadu bychom vás rádi pozvali na oslavu svátku Koliady. Bude se konat na dvou místech, a to 21. prosince v Březůvkách u Zlína a 22. prosince ve Frýdku Místku. Pokud máte zájem se zúčastnit, dejte vědět organizátorům, aby zhruba věděli, s jakou účastí mohou počítat. V Březůvkách je sraz 21. prosince 16 hodin v sále obecního úřadu Březůvky. Kontaktní e-mail je holikova@norbekov.cz nebo telefon 608 779 475 a 608 743 763. Ve Frýdku Místku je sraz 22. prosince ve 14 hodin v restauraci Sokolík v parku Bedřicha Smetany. Kontaktní e-mail je obcina.trinec@seznam.cz nebo obcina.fomo@seznam.cz. Ani dnes jsme nezapomněli na slovanskou rozprávku. Je z pera Natálky a má název Bohyně Mara, strážkyně zimy. Přeji vám krásný poslech.
Už jste si všimli, že k nám opět přiletěli černí ptáci, poslové zimy, vrány a havrani? A jak se houfují blízko měst, na stromech, v parcích a v lesích, na polích. Jak létají v obrovských hejnech a nad hlavami nám křičí. Krá, krá, mara, mara, krá. To dávají všem vědět, že zima se už blíží ze severu k nám. Že paní zimy, bohyně Mara, je na cestě. Celá příroda dostává takto rok co rok zprávu o jejím příjezdu, aby se rychle připravila na dlouhý čas zimního spánku a odpočinku. Na dlouhé a mrazivé noci a sníh, který k nám přiveze. Aby si ptáci a veverky nachystali své úkryty v dutinách stromů a zvířátka si měkce vystlala listím a suchými travinami svá zimní doupata a pelíšky. Každý rok je to stejné. Když nastanou chladné a nevlídné listopadové dny, ze severu začne vát studený vítr, přijdou deště a obloha je celé dny zatažená, takže je více šera než světla. Tmavé mraky připlouvají jako těžké koráby a kupí se nízko nad obzorem. Na kraj padne chlad, smutek a stín. Pak jednoho dne, po krátkém dni, přijde rychlý soumrak a s přibývající tmou začnou k zemi padat první sněhové vločky. Kránu přituhne a větvičky stromů začnou praskat mrazem. S novým rozbřeskem, když se první paprsky slunce dotknou země, celá krajina se promění. Na všem leží čerstvý, třpitící se sníh. To jítro je vždycky nádherné. Miliony zmrzlých vloček odrážejí světlo ranního slunce jako malinkatá zrcátka. Vločky se třpití a lesknou a jak se sebe dotýkají, je slyšet jemné cinkání. Lehonká hudba prvního zimního rána se nese nad sněhovou pokrývkou a hraje té, která právě přijíždí, bohyni zimy, Maře, Moraně. Nejen krákoravé, hlučné a trochu drzé vrány bohyni Maru vítají svým pronikavým.
Krá, krá, Mara, krá.
Ale také důstojní černí ptáci, havrani, kteří Maru na její cestě doprovázejí, volají své hlasité a hluboké.
Krá, krá.
Jeden z nich, starý havran, Goran, přilétá každý rok. Nikdo neví, jak je tento havran vlastně starý, kolik je mu let. Spatřován je tady už od nepaměti. Snad je to sám praprap předek všech havranů. Kdo rozumí ptačí řeči, může slyšet jeho příběhy a zprávy. Stačí se jen zaposlouchat do jeho hlasu.
Grá, grá. Když naše paní Mara přijíždí, je to taková nádhera, že se všem tají dech. Tolik krásy a vznešenosti v ní je.
Mara přijíždí v saních, které jsou celé z průsvitného ledu, a ty sáně táhnou vlci se stříbrošedou srstí. Je to vlčí spřežení. Mara celá září ve svém dlouhém bílém plášti, jako by se leskla světla hvězd. Září i její oči, v krásné tváři, sněhově bílé pleti. V černých vlasech se třpití a lesknou stříbrné a modré krystalky ledu. Na hlavě má diamantovou čelenku, ze které se odráží průzračné světlo do všech stran. To je bílé světlo zimy. V ruce nese Mara zvláštní hůlku. Ta hůlka je ve tvaru dvojitého kříže a skrývá v sobě magickou moc. Když jí bohyně Mara mávne, začne sněžit. V hůlce se ukrývají také vichřice, sněhová vánice, větrnice a meluzína a ještě spousta dalších čar a kouzel, o kterých ví jen Mara samotná. Však je také všechny potřebuje, aby udržela temnou moc dlouhých zimních nocí a jejich démonů v patřičné vzdálenosti od našeho světa. Morana odhání démony, koštěje a jejich služebníky, černé čaroděje, od světa lidí a přírody. Však se jí také zlí tvorové z temných světů pořádně bojí. Vědí, že bohyně Mara je silnou světlou kouzelnicí a není pro ně možné proto nad ní zvítězit, že jejich temné úklady Mara vždycky prohlédne a dokáže jim třeba i v posledním okamžiku zabránit. Mara je velmi odvážná, silná a moudrá bohyně. Vždyť právě pro tyto své schopnosti byla Svarogem povolána, aby převzala pod svou ochranu zemi a přírodu v jejím nejzranitelnějším období, kdy světla ubývá a tmy přibývá. V období zimy, chladu, stínů a osamění. Je velká škoda, že lidé v posledních staletích museli na tuto dobrou a spravedlivou bohyni ochránkyni zapomenout. Ztratili tak možnost obracet se k ní o radu a o pomoc, kdykoliv zlo a temnota útočila na jejich zdraví a životy. Dnes se však končí noc Svaroga a nastává rozednění. Mnoho staré moudrosti zase vyplouvá ve světle na povrch ze zapomnění. Stále více a více ze starého vědění se bude v naší době na zemi objevovat. Také příroda se pomalu probouzí a rozpomíná se na dobu svého rozkvětu, na dávné šťastné časy, kdy na matce zemi vše pospolu žilo v radosti a lásce.
V čase krátkých dnů z ledových plání přichází mezi nás překrásná paní. V očích nebe má, jak hvězdy do tmy svítí, ve vlasech havraních se střípky ledu třpití. Mora na jméno má, bohyně naše krásná. Chrání zem mocí svou, přichází síla spásná. Tma těžko odolá její všemocné síle. A z nebe padá sníh, ticho je zářivě bílé.
Vítám naše posluchače Svobodného vysílače CS, studia Třinec. Vysíláme opět s hostem, kterou jste možná už mohli u nás na našem studiu slyšet, z NAMU. Takže NAMU, vítám tě.
Děkuju za pozvání i přivítání a taky zdravím posluchače, i tebe Mojmíre a Pepu zákulisí.
A pro jistotu připomenu, že se věnuješ především šamanství, kdybych to tak jednoduše vyjádřil, věnuješ nebo jsi průvodce šamanským světem, šamanským léčením a šamanskou moudrostí. A ještě si k tomu něco to přidáš, nebo je to všechno?
A to určitě asi je všechno, já nevím.
Dobře. A protože máš blízko i ke slovanství, takže dnešní část dnešního pořadu se tomu bude tež věnovat. A poněvadž se na svých cestách setkáváš i s bytostmi, které ze slovanského světa patří, takže si nám dneska vybrala, navrhla něco říci o Koliadovi a o svátku zimního slunovratu. Takže prosím.
Takže bůh Koliada má svátek po slunovratu, tedy vlastně o Vánocích. Jeho setkání s ním mě velice nadchlo a dalo by se říct, že změnilo můj život. To jako na úvod. A teď to trošku vezmu ze široka. Takže šamanství, šamanské cesty dělám už 20 let a mám jich za sebou určitě tisíce. A když jsem se setkala před pár lety s tím, že tady slovanství a nějací bohové, tak jsem si s tím moc nevěděla rady, protože v tom mým šamanském světě se bohové vlastně nevyskytovaly. Byly to zvířata síly, andělé a různé bytosti přírodní, duchové stromů a tak. Ale bohové to prostě zrovna u nás v Čechách, jakoby v tom ateismu tam jako k těm bohům máme tak k tomu pojmu už vůbec takovou nedůvěru. A tak jsem si řekla, tak to teda chci vědět opravdu, co to je, kdo to je, nebo jestli to je. A šla jsem na šamanskou cestu, abych teda zjistila, co ti bohové jsou. No a oni pár jich přišlo, byl tam Perun, Lada, Živa. A tak jsem se ptala, že teda jako nevím vůbec, co si s něma mám počítat, kdo teda vlastně jsou, že to bych tomu chtěla, že bych to chtěla jako pochopit. A oni mi řekli, že si to můžu představit zhruba tak, že oni jsou takový spolky vyspělých duší, který se můžou, ale nemusí inkarnovat tady na zemi. Prostě naši předkové, kteří už dosáhli nějakého poznání a jsou v dalších jiných světech. A oni se sdružili do takových jako spolků, který pak podle svého zaměření pomáhají nám svým potomkům vlastně, aby jsme taky dostali to poznání a aby se nám prostě v životě dařilo. No a ta odpověď mě celkem nadchla, jako mně to připadalo logický a tak nějak mi to sedělo. No a pak přišly Vánoce roku 2015 a tak jsem si říkala, ten Koliada, ty Vánoce, tím se zabývám už tolik let, co to vlastně je, už jsem na nějaké věci přišla, ale teď se mi tam zase do toho vmísili ty naši bohové. Tak nějak už jsem věděla, že ten čas před Vánocemi, před slunovratem, ten advent, to je čas boha Velese, to je bůh lesů, zvěře, i dobytka, i statků. i šamanů teda. Takovej trochu pozemský bůh, dalo by se říct. No a pak najednou po něm, po tom slunovratu, přichází ten Koliada. Na obrázku jsem viděla vůz tažený koňmi a zatím slunce, jako když přináší to slunce. A tak jsem se vydala o Vánocích, teda roku 2015, na šamanskou cestu, abych se setkala s tím Koliadou a nějak se dozvěděla víc. No a tak jsem tam přišla do toho šamanského světa a zavedlo mě to ke stromu světa, což je takový ohromný strom a ten byl tak vánočně ozdobený celý. To byla taková velkolepá krása a že prej si něco můžu přát. A tak jsem tvořila takový bubliny s přáním, aby země se uzdravila, aby ta ekologie, prostě by se to napravilo, čistá voda a lidi uzdravili i na tělech, i na duších, i na mysli a tak nějak jsem vytvářela. Pak jsem dala nějaké ještě svoje vlastní přání a najednou se tam objevil ten bůh Koliada, byl tak asi dvakrát větší než já, v tom obraze teda mojím, a měl ten koliadník. A ten koliadník měl zlatou barvu, byl roztočený a on mi ho tak jako vtisknul do hrudi. A ještě teď jsem z toho dojatá. Asi tak 3-4 dny potom jsem najednou cítila, že prostě, že mám takovou motivaci, že jsem taková radostná, že mám takovou nějakou tvůrčí sílu a vlastně v lednu potom jsem začala aktivně dělat kroky k tomu, abych si vytvořila webovky, abych prostě to, co dělám, mohla dávat dál dalším lidem, tak jako veřejně. A nakonec to, že tady dneska spolu mluvíme, bude zřejmě taky následek tady toho setkání s Koliadou před pár lety. A tato síla, kterou jsem cítila nepřetržitě, mě držela asi tak 3 měsíce a pak postupně oslabovala, ale tuším, že i něco zůstalo a navíc každý Vánoce chodím za Koliadou znovu. A prostě to, setkala jsem se s tím, s bohama i s tím, jako s jinýma bohama a akorát možná ne v ten správný čas, nebo ještě jsem na to nepřišla jak. Protože by bylo úžasný dostat takovou desílu od Lady, od Živy, jo, nebo nechat se očistit Perunem. Věřím tomu, že to musí být stejně silný, jako tady to s tím Koliadou. Ale to byl opravdu takovej silný odpich, to bylo, jak když se z takový želvy stane raketa. Takže, no ale na druhou stranu určitě jsem na to byla i nějak vnitřně připravená. Nevědomky, dalo by se říct. A takže budu pořádat teďka 25. v popolední webinář, kde se můžete účastnit, kdo chcete. A asi tak to bude trvat 30 minut, to nebude dlouhý, ale tak jako vysvětlím, jak na to a půjdeme spolu na šamanskou cestu, nebo prostě na, nemusíme tomu říkat šamanská cesta, na takovou meditaci vedenou k setkání s bohem Koliadou, kde můžete požádat o tuhle sílu. A je to síla pro vaše projekty, pro vaše, prostě aby to dostalo sílu, aby jako ten koliadník, ten symbol, ten oberek, o něm se říká, že dává, jakože světlo zvítězí nad tmou, den nad nocí, že dává tvůrčí sílu mužům při tvoření a proti nepřátelům. No a takže, když vaše plány a vaše, jak bych to řekla, úmysly budou v souladu s těmi našimi bohy a s tím, co je dobrý pro zemi a pro nás, pro náš další harmonický vývoj, tak věřím tomu, že tu sílu dostanete. Nemůžu to zaručit, je možný, že v některých případech tu sílu někdo nedostane, protože třeba jeho nastavení ještě není takový, aby ty bohové rozhodli, že mu ji dají. No. Tak to chci říct. No a ještě bych chtěla teda dodat k tomu předvánočnímu a vánočnímu času a jak to všechno souvisí ještě s tím Koliadou. Představte si, že když chcete vytvořit nějaký projekt, aby se uskutečnil, tak nejdříve máte nápad. Myšlenka, nejdřív přijde inspirace. Potom začnete dělat plány. Začnete to vypisovat, co je na to potřeba, jak to časově seřadit, postavit. Musíte k tomu udělat prostě nějakou dokumentaci a spočítat třeba, kolik to bude stát. A to je něco, co děláme před Vánoci. K tomu je ten předvánoční čas k třídění našich vizí, přání a projektů a plánů. A pak, když to máte hotový a když se zrodí to nový slunce po slunovratu, tak můžete jít v podstatě, jako byste šli s tím projektem někam na úřad, kde vám řeknou, dobře, je to v rámci, je to pro společnost dobrý, aby ten projekt se udělal, tak vám dají razítko, pak vám dají na to peníze, teda energii. A tohle dostanete, je to symbolicky vyjádřit, teď to bylo symbolicky jako pro toho koliadu, když máte teda svoje vize a je vám jasno, co chcete pro příští rok, víte, co chcete v oblasti vztahů, v oblasti své rodiny, dětí, v oblasti své práce nebo to, co máte jako svoje povolání a v různých dalších, tak si prostě ujasníte. A když potom přijde to nový slunce, teda Vánoce po slunovratu, tak můžete se spojit s tím Bohem Koliadou a když on uzná, že to, co jste vymysleli, a to, co chcete, je dobrý pro společnost, pro všechny i pro vás samozřejmě, pro zemi, tak on vám to jakoby odsouhlasí a dá vám tu energii. On vám nedá samozřejmě peníze, ale dává tu energii k tomu tvoření. Takže nezůstanete pak někde prostě bezradně stát, ale jdete. Protože máte prostě motivaci, máte radost, máte sílu a jdete a když přijdou překážky, tak prostě překonáte překážky, jdete dál, když se někde dostanete do slepý uličky, nevadí, jdete jinudy a prostě až je to všechno, až to přijde na svět. A to je ta síla od Boha Koliady a za tu jsem moc vděčná, že jsem ji teda vůbec mohla poznat a o tu se s váma ráda podělím, teda já podělím ne, ale pozvu vás, abyste se setkali s Bohem Koliadou a když vaše vize a projekty a plány budou dobrý, tak určitě tu energii dostanete taky. Takže toliko ke Koliadovi, nebo jestli máš ještě nějaké otázky, mojí míre k tomu?
Mně právě napadla věc, nebo bych rád to téma rozšířil právě o ty bohy, nebo píš to téma Mia slovanství, nebo Mia Keltové a tak dále. Já jsem hledal svého času definici, kde je vlastně Slován, a je to s tím slovanstvím souvisí, protože dáme odpovědi, když nejsme Slované, nebo se tak necítíme, čím vlastně jsme, a ono v tom duchovním nebo ezoterice někdo hledá, co to je vlastně rodné kořeny a tak dále. Já to teď zkrátím, já jsem si dostal definici, která se mně líbila, akorát se dá těžko tak jednoduše prokázat. A tam to bylo to, že ten rod je jakási živá světelno-informační matrice, teď nechci říkat přímo jako bytosti, myslím, že to s tomu to definici, nevím, jestli přímo slovíčko egregor by byl ten nejpřesnější, ale zkrátka je to místo, které zajistí skrze rodiče zrození nové duše. Ta je právě napojena na ten rodový egregor, na tu matrici informační. Neřečeno, ten nový človíček nějak by se měl chovat v rámci tradice toho rodu, který vlastně zajistil materializaci fyzického těla. Údajně toho místa pochází jak energetická výživa, tak informační. A jakási odpovědnost ten svůj rod, jakoby na něho nezapomenout, chránit ho, rozvíjet a zachovat si skrze jako tou živou kulturu, ty obřady, to živé napojení s tím rodem prohlubovat. Já bych se tě prosím tě moc zeptal, jakého pohledu ty to vnímáš, zda je důležité hledat odpověď, jestli nějakému rodu patřím, jestli patřím ke Slovanu nebo jinak, a jestli to v tom našem vývoji tady na zemi hraje roli, odkud vlastně došlo k podpoře a zmutnění toho fyzičná, a jestli, v tom, jestli ty kořeny v tom nějak hrajou roli.
No, já mám takové dvě zkušenosti z řady k mých klientů, kdy jsem dělala šamanskou cestu pro jednoho Černocha, a jeho předkové byli velice nespokojení, že se nachází v Evropě a v podstatě ta hlavní zpráva od nich byla, ať se vrátí. Jako když to přerušil, jako když ten rod patří k určitému místu. A zrovna tak zase jedna mladá žena, ta byla někde z Jižní Ameriky a tam to bylo stejný. Tam bylo vidět, že prostě jsou ty předkové nespokojený, že není doma, že není tam, kde patří. No a já, ačkoliv žiju v Německu, tak přesto já jsem se jako narodila 100 kilometrů od hranic a v podstatě, kdyby nebyly ty státní hranice, tak to území je stejný. A mý minulý životy byly částečně vždycky někde takhle v pohraničí, česká, německá strana, takže u mě to zřejmě nevadí. Nebo je to jedno, protože nakonec i ty předkové těch dnešních Němců a předkové nás jsou v podstatě ty samý. No ale takhle no, takže to jsem jenom chtěla říct, že to jako odmístit se někam úplně jinam na zemi možná není úplně dobrý nápad. A nebo jako to mě teď k tomu napadlo, co říkáš, a jinak nemám nějaký přímý zkušenosti, ale je fakt, že na dušičky třeba chodím se bavit se svými předky. Hlavně teda s těmi, co jsem znala, babičky, dědečkové. Ale i na těch šamanských cestách se někdy dívám u těch lidí na ty linie těch předků, když jsou nějaký problémy, co se zdědilo. Často žádám i o požehnání toho člověka, aby ty předkové požehnali. Většinou je to z větší dálky, se najdou předkové, který jsou tak jako vyspělí, že tu celou situaci chápou a pošlou to požehnání. A čím ty předkové jsou blíž sem, tak jako kdyby nevěděli přesně, co ti myslím. Jako kdyby ty generace trošku v tom duchovním a ty vyspělosti jako kdyby hlouply. Což teda jako není těžký se podívat, jak ten svět je, že jo, a jak se ty temné síly o to snaží už taky pěkně dlouho.
Mm-hmm. Pokud bych chtěl ještě požádal to téma nějak rozšířit nebo obohatit, co by si myslela, nebo jaká je tvoje zkušenost, co z úrovně předků, ty si to teda nazvala předky, tak já rád u toho zůstanu. Co si myslíš, že jste asi, takže naznačuje, že ta starší úroveň předků má nějakou větší sílu, větší podporu, větší chápání, možná větší moudrost. Co všechno z té úrovně můžeme získat, jestli a jak je nám měřeno, pokud se od předků odpojíme a přestaneme si jich vážit nebo ztratíme vůbec úctu k ním. Možná mi to přijde, rád bych i docela znal tvůj názor, jestli i za některých okolností může dojít k ztrátě spojení předky a jestli je to jenom taková obyč věc, anebo jestli to je nějaká kruciální věc, která může výrazně ovlivnit náš život tady na zemi, anebo jestli je to tak podstatná věc, že bychom s ním měli nějak s úctou zacházet?
No, k tomu můžu vyjádřit spíš jenom takový domněnky, jak to na mě působí, ale když vidím dneska ty rodiny některé, které vlastně už rodiny nejsou, jo, matky s dětma, který prostě se tak nějak potácejí v tom životě a vlastně vůbec nevědí, co, nevychovávají ty děti k nějakému životu vůbec. Celý se to tak nějak jako, skoro bych řekla, motá a potácí ten život. Přicházejí k tomu i zdravotní, no, vztahový, zdravotní, všechny možný problémy, tak bych řekla, že to je tímhletím. Že jsou odpojený prostě od svých předků a taky od těch tradic a že si jich člověk neváží. My si myslíme, aha, nějaký předkové, teď byli hloupí, že jo, my máme dneska mobily a my máme tamhle to. Jako, no a i ty školy samozřejmě ty děti v tom držej. Jako já si vzpomínám, jak nám ve škole, když jsem chodila na gympl, tak tam proběhlo něco, jakože člověk v té době je nejinteligentnější, jo? Nejchytřejší, protože jako nejvíc ví, že pak už když je starší a starší, tak už toho tolik neví a zapomíná. Takže si z toho pak člověk jako utvoří ten obraz, aha, teď jsem prostě chytrá, co mě jako babička, co by mi asi tak mohla říct, že jo. nějaký ty její v uvozovkách tenkrát moudrosti. No a dneska, když si na babičku vzpomenu, co říkala a tak, tak najednou bych si rvala vlasy, jak měla pravdu, jak ona to opravdu viděla, co já jsem schopná nebyla. No a taky můj život neprobíhal zrovna jako nějak řízeně a ku mému štěstí, jo. Takže i sebe bych mohla vzít jako příklad. No.
Připomněla, že moje máma občas vzpomíná svoji babičku, čili moji prababičku, a říká, že to byla stařenka, která byla v koutě, moc ještě nebylo, co byla potřeba, podporovala. Vnoučata starala se, vařila v těch svých pokročilých letech a máma dokonce mi řekla, že ona byla v té době mladá. A kdyby až teď vlastně jí to došlo, jaká ta stařenka nebo babička jí byla vzácná žena, že v ní najednou začala vidět tu moudrost a že kdyby se mohla vrátit od ty lety do té mladosti, že úplně jinak by s ní komunikovala, že by velice ráda si s nima popovídala vědomě, poptala by se jí na různou moudrost a tak dále. A že to, jak se dělá v rožku, a byla taková cnostná a moudrá a nikomu neradila, pokud nebylo potřeba, tak dále, že mi to zvonilo moc v uších a najednou jsem si uvědomil, že v tom rodě najednou může být někdo z našich blízkých a než vlastně zjistíme, že on byl vzácným vtělením té moudrosti a propojení právě s tím prastarým rodem, tak najednou odejde a my si třeba to uvědomíme až hodně pozdě.
No, to se stává často a taky je to teda bohužel zásluha těch mladých rodičů, to taky vidím často a u mě to tak bylo taky, že třeba můj otec si nevážil babičiných moudrostí, jo? On byl mladý, že jemu bylo 30, když já byla dítě a samozřejmě strašně chytrý, věděl všechno líp než babička. A tím pádem já jako dítě jsem převzala jeho postoj. A já to vidím i v jiných rodinách, že když ty mladí si nevážejí těch svých rodičů, tak ani ty jejich děti neberou babičku a dědu vážně. A to už si myslím, že je špatně. Že by i ty rodiče měli vést k úctě k těm prarodičům i děti. Ať už jsou ty prarodiče jakýkoliv.
Jsem moc rád, že jsi mi tak hezky odpovídala, protože mi to leželo na srdci, že jako kdybychom ztráceli právě propojení s tím rodem jenom přesto, že ty vlastně nevážíme těch živých nebo těch nejblíže nebo nedávno odevších z tohoto fyzična. A nějak cítím, že jako jak jsi to řekla, ať už byli jakýkoliv, tak byli součástí toho rodu, byli součástí nějak naší zkušenosti a že máme skoro povinnost mít právě to živě propojení a v úctě ty své předky, ten svůj rod a stavit ty svátky, chodit na ty dušičky a hezky na ty příbuzné vzpomínat.
No taky si myslím, že by malí děti měli chodit ke svým babičkám a dědečkům a že rodiče by je k tomu měli vést a že by tam sem tam měli zůstat na víkend nebo tak, jak to bývalo u nás. Protože my jako děti pak už si vybereme z těch různých rad a co nám říkají, ale my potřebujeme takovou škálu našich předků, ať jsou to babičky, dědečkové, tety, strejdové, který se s náma taky zabývají a každý nám dá něco z toho svýho. A samozřejmě, že nejsou všichni ideální, ale o to taky nejde. Jde o to, že nám prostě něco předají, že ty kontakty jsou důležitý.
Myslím, že v tento okamžik jsme řekli, co nás napadlo, co jsme měli na jazyku. A další téma, které si vlastně navrhla, které je ti blízké, je vlastně léčení. A ty to léčení jak máš rozděleno? A jestli jsem pochopil, tak by si zvlášť chtěla říct něco k léčení toho fyzického těla.
No, já jsem chtěla říct o různých aspektech léčení, které já znám. Že jenom tak na shrnutí, aby to bylo jako takový celiství, je, že máme tělo, duši a ducha. To jsou takový tři základní komponenty, A z toho hlediska šamanského bych k tomu dodala ještě čtvrtou komponentu, a to je energie. No a takže k tomu tělu to asi už tak nějak víme všichni, tam je důležitá výživa. Měli bychom vědět, že to, co jíme, v sobě má i informaci, že to není jenom výživa pro tělo, ale že to jakoby zahrnuje všechny komponenty tělo, duši i ducha. Takže když, to už jsme ale o tom mluvili v minulých pořadech, že když jíme tu mrkev ze supermarketu, která někde prostě chudinka narostla sama bez lásky a bez péče svýho pána, dalo by se říct, nebo paní, tak to je taková mrkev bez duše. A je to prostě rozdíl, než když má člověk mrkev z vlastní zahrádky, o kterou se staral od semínka a kterou tak jako očima laskal a těšil se, jak roste, tak taková mrkev má všechny komponenty. I tu duševní, i tu duchovní, ta dá prostě člověku mnohem víc. A zrovna tak divoký bylinky, taky dneska už to někteří vědí, že je dobrý jíst divoký bylinky, ať je to ve smutí, nebo z toho udělat nějakou jako špenát a podobně. Protože to člověku dodá nejenom velkou sílu vitamínů, ale i právě ty informace a to spojení s tou zemí. Což v těch věcech ze supermarketu a z dálných zemí, a které rostly někde v igelitových podmínkách chemických, tak tam to není. A pak poslední dobou lidem hodně chybí vitamin D, to je sluneční vitamin a to je i slunce pro duši. Vitamin D potřebuje prostě to tělo pro všechny funkce, i pro tu duševní, proto se taky mluví o zimních depresích, že ke konci zimy mají lidi víc takovou špatnou náladu, protože chybí té duši to slunce. Ano, a teď už mě zase k tomu napadá ten koliada, o kterém jsem mluvila na začátku, a ten koliadník, protože když máte v sobě tu motivaci a tu radost toho tvoření, tak prostě ať je venku tma nebo zima, tak člověk prostě vstává, těší se, jak bude prostě pracovat na svých věcech, na svých projektech, takže tam jako by to slunce bylo taky, no, ale jinak mě připadá ten vitamin D důležitý, no. A pak se dostávám, to bylo to tělo, pak se dostávám k tomu kapitole duše. A to je o duši a o emocích a možná, že bych to definovala tak, že ta duše je to jádro, který když je zraněný, tak z toho vznikají ty emoce. Protože emoce vlastně, emoce jsou takový výlevy, že jo, můžeme být vzteklí, nebo se můžeme něčemu chechtat, nebo můžeme být smutní, nebo tak, a to jsou emoce, ale to jsou takový, jak bych to řekla, to nejsme vlastně my, ty emoce se měnějí, to nemůžu říct, že já jsem ta emoce. Je to něco, co se u mě střídá, že jo? A nebo nemám tu emoci a mám radost. Ale to je stav duše. Jo, to radost bych nenazvala emocí, nebo lásku bych taky nenazvala emocí. To je stav duše, ve kterým stavu bychom vlastně měli být nejlépe pořád. A když nemáme ty duševní zranění, a když máme všechny části duše pohromadě, nebo aspoň tu velkou část, tak je to přirozený stav, že máme radost, že jsme ve stavu lásky vůči veškerenstvu i vůči našemu životu. No, takže to šamanské léčení se stará o tu duši, o to přivedení těch ztracených částí duší a pak se taky stará právě o ty energie, očištění energetické a nabíjení světlem, což je taky podstatný. A to nabíjení světlem a očišťování, to je něco, co by se lidi měli naučit. To trvá třeba 5 minut, když to má člověk jako se každý den někdo sprchuje, protože se chce umýt, tak bychom jakoby měli umýt i tu duši a měli bychom se naučit tím světlem rozpustit ty černé, ty špatné energie a nabít se. To by bylo takový jako ku prospěchu všem. Pak tu máme toho ducha, kam bych přiřadila teda myšlení a myšlenkový vzory a ty programy. A ty to, jak člověk myslí, já jako šaman měnit nemůžu. Že já můžu změnit ty, poléčit, zahojit ty duševní zranění, ale to, jestli si člověk myslí, jelikož už to má z dětství, no jo, já za nic nestojím a ten život je těžký a jo, hochu, životem se musíš probojovat a takovýhle programy nebo a ty na to nemáš a však my patříme mezi ty chudý a všechno možné, co máme prostě za snůžku programů, který ani nevíme, že máme, tak to je v té mysli a to zatěžuje našeho ducha, samozřejmě mu to nenechává volnost, ale na to se hodí, na tom člověk musí pracovat sám a na to se hodí buď prostě sešit a psát si to. Mně se osvědčilo u mých programů, když jsem si napsala nějaký ty věty, které vím, že mám, tak jsem si napsala tu větu a hned vedle toho tu větu přesně opačně. A když si to pak člověk každý den přečte, tak si přečte tu svoji větu, jaký v sobě má, a pak ale tu opačnou, která tvrdí přesný opak, tak to tak jako začne uvolňovat ty pevně vtisknutý programy, které začnou se tak jakoby, začne se to vyrušovat. No pak jsou ještě nějaké techniky jako neurolingvistické programování a různý ťukání a takový. Takže to taky existuje. No, takže to jsem teď probrala, teda tělo, duše, emoce, duch a energie. Jestli k tomu máš nějakou otázku?
No, hodně, hodně k tématu a možná i v souvislosti s tím, že nějak občas jsem navštívil léčitele, nebo léčitel mám jako nějaké přátelé. Prosím tě, můžeš ještě nám třeba něco říci, jako je nějaký rozdíl, to je asi tak, co to je energie, co to je emoce a co to je program. Někdy mi přišlo, jako kdybychom konzumovali, nebo tento svět je hodně informačním světem, jsme obklopeni mnohými informacemi různé, často i pochybné kvality a nyní mi skoro připadá, že nějakým způsobem i konzumujeme ty programy, že nějak svému životu potřebujeme. A ty samozřejmě, a ještě, jestli se teda nějak k tomu vyjádříš, jestli třeba, když prožijeme nějakou silnou emoci a k tomu nějaká základní informace, že toto se mi hodně líbilo, nebo toto se mi hodně nelíbilo, jak vlastně funguje spojení nějakého emočního zážitku a nějakého programu. Mně to přijde, že to je, nebo se tak nějak domnívám, nejsilnější záznam vůbec v naší genetice, pokud je emoce, silná emoce, podpořena nějakým sdělením a že to je podle mě hodně nějak v tom našem podvědomí uloženo.
No, to určitě, to se může stát dvojím způsobem. Když má někdo tátu cholerika a zrovna jako malý dítě, dvouletý, tříletý, něco schodí ze stolu, co mu vadí a on zařve, ty si nemehlo nebo něco, tak z toho má dítě šok a ještě k tomu přijde ta věta, že jo. A to má jako program potom na pořád, je nemehlo prostě a tím pádem je nemehlo. Ale pak ještě takový jiný způsob, který programy si dáváme sami. A to bych řekla takový příklad dvojčat třeba, kdy jeden chlapeček onemocní, jsou malí děti, jako miminka ještě, nerozumí, ještě nevnímají ten svět tak úplně vědomně a ten druhý vidí, jak maminka, tatínek chodí furt k tomu prvnímu. A jeho si tak jako nevšímají a on ještě nemá ten rozum a začne to brát jako takovou samozřejmost, aha, tak on je prostě důležitější, jo. A potom podle toho, jakou povahu to dítě má, když má ohnivou povahu, tak začne taky se projevovat, křičet, stane se z něho takovej rušitel, hlavně aby získal tu pozornost a tomu může zůstat navždy jako na pořád, že bude takovej protestní a furt nějak dělat nějaký neplechy a to může být později i problém. A nebo naopak je to tichá bytost, která se stáhne do sebe s tím, že prostě bratr je důležitější než on a on prostě bude pak ještě ve 40 tvrdit, že rodiče měli víc rádi tamtoho než jeho. A to může vzniknout prostě v tom, že zažijem nějakou emoci, jako zažilo to miminko, že teda jako se cítilo odstrkovaný, že se mu tak nevěnujou, ale my sami už si k tomu uděláme, protože to dítě, to miminko jako nerozumělo tomu, co to je nemoc. A že když je někdo nemocný, že se mu hold věnuje víc pozornosti. Takže si to tak jako všechno přebral sám na sebe. Takže takový programy máme taky, kdy si různý situace vysvětlíme po svým a ne k našemu dobru. Jenom proto, že neznáme prostě všechny komponenty a kdybychom je znali, tak bychom si to vůbec na sebe nebrali.
Vím, že se věnuješ léčení, takže vím, že se často opíráš i o svou jako praxi, o zkušenosti se svými klientami a práci na sobě. Co by si doporučila lidem, pokud třeba začínají tušit, že je daný okamžik, blokují hluboce uložené podvědomé programy a jestli vlastně ta kombinace toho silné emoce, dejme tomu nějaké negativní, je spojená s nějakým negativním programem, čili řečeno to nějak hluboce v nás, jestli se pak třeba ty metody, jak pracovat s takovými věcma, vyšší od těch, které třeba jsou jednodušší případy, rozlišuješ to něco nějak od sebe, nebo máš na ty těžší případy speciální postupy, jak to tam vypadá?
Já vlastně nedělám jako terapie, já dělám pouze šamanské cesty, kde dám lidem třeba nějaký rady, přivedu části duší, jako rady, myslím to, co tam vidím na té šamanské cestě, nebo co mi řeknou ty jejich zvířata, síly a podobně. Ale tak jako znám pár metod, no, jak jsem říkala, myslím si, že je dost účinný a nejlevnější, tak říkajíc, mít svůj deník a takové věci si psát, prostě ty svoje programy vyčuchat, přijít na ně, sám se člověk může zamyslet, jaký mám programy v ohledu třeba k penězům, jaký mám programy v ohledu ke vztahům. Jo, jako když má někdo jako žena programy mužský jsou svině, tak asi těžko bude mít dobrý vztah. Když má někdo k penězům vztah, jako že kdo je bohatý, je špatný, stejně to všechno nakradli a chudí jsou ctnostní a co, no tak ten zřejmě bude navždycky ctnostný a chudej, že jo? Jako to je otázka. Takže to jsou ty programy, no. A ty si člověk musí sám u sebe na ně přijít a prostě si je napsat a potom si je rušit. A to se dá prostě vědomě, když si bude několikrát, když si vezme to prostě na, když na to bude soustředit a řekne si, teď se tomu budu věnovat takovou dobu, a bude třeba týden říkat opak, každou chvíli, když si vzpomene, nebo bude říkat, ruším tady ten program a místo toho na stolu tohle, tak ono se to přemění za nějakou dobu. Ale je na tom potřeba pracovat vědomně. A jak říkám, jako šaman sice můžu zaplnit ty rány, aby se zahojily ty duševní, ale nemůžu změnit programy. To si člověk musí najít pak nějaký jiný metody na to. A mně připadají nejlepší ty metody, kdy na tom člověk pracuje sám. Jestli jsi to myslel takhle, jestli jsem ti teď odpověděla.
Moc děkuju. Ještě k tomu přišlo jenom takové jednoduché jako shrnutí, že vlastně o této oblasti, o které teď mluvíme, mi to přijde, že to je struktura osobnosti. Tam už jako to asi ten jde o obyčejné léčení, ale spíš bych řekl vlastní práci sám na sobě. Tak mi to přichází.
Ono to léčení a ta vlastní práce na sobě, to jde v ruku v ruce, bych řekla.
Děkuju. Takže jestli máme, jestli těžší něco napadá k tomu léčení, my jsme to teď otevřeli jako takové větší téma.
No, k tomu léčení bych ještě měla jednu takovou menší věc a jednu takovou velkou věc. Ta menší je, chtěla bych povídat o knížce Dynamind, píše se to Dyna jako dynamický a Mind jako mysl, dynamická mysl. Napsal ji Sergej Kahilikin, to je šaman, americký šaman, který vlastně strávil svůj život ježděním po šamanech a především se učil na Havaji. Je od něj i knížka v češtině Městský šaman a možná ještě nějaký jiný knížky, to teď nevím přesně. No a tady ta knížka Dynamind, ta teda On tam píše, že chtěl shrnout všechny ty poznatky a chtěl najít takovou zkratku k léčení, že chtěl prostě udělat takovou esenci z toho všeho, co ví, aby to lidem pomáhalo, a právě pak přišel na tuhle tu metodu nebo dal nějak dohromady, kterou takhle nazval. No a to se jedná o to, že člověk řekne třeba, řeknu příklad, mám problém, bolí mi záda, ale to se může změnit. Chci, aby ty záda přestaly bolet. No a pak se poťuká na jednu ruku, na druhou ruku, na hruď a na krk vzadu, a pak se nadechne, vydechne a je to hotový. On říká, že většina potíží u většiny lidí se takhle dá vyléčit. Někdy se musí ťukat víckrát nebo víc dní za sebou, někdy je to hned podle toho, co to je za věc. Samozřejmě, že chronické nemoci, které trvají roky, nejdou na jedno ťuknutí. No a o tom vyšla v nakladatelství Paprsky knížka. A já si myslím, že hodí, že se to hodí do té domácí lékárny. Aby to myslím teď jako v takovém duchovním směru, nebo jak bych to řekla, aby o tom člověk věděl, že tyhle možnosti jsou. Já sama jsem právě zažila, jak některé věci opravdu v tu ránu odejdou, že to je jak zázrak, a někdy zase neodejdou. No. Ale když má člověk tady ty nástroje, tak je rád, že je má v některých případech. Takže to je jeden takový nástroj k léčení. Tady přesně, jak se to ťuká, a další inspirace, jak se to používá, je v té knížce od toho Serge Cahilly King, která se jmenuje Dynamind, píše se to Dynamind.
No. Paprsky, čili teda přímo to by se dal objednat na e-shopu. Já se taky zeptám. Já jsem na jednom léčení, to už několik roků zpět byl, a léčitelka právě mě ťukala na hřbet ruky a tak. Chci se zeptat, to se jedná pořád o tu stejnou metodu, nebo je několik metod toho ťukání?
Ťukání je mnoho metod, bych řekla. Takže tady to je speciální od toho šamana. Já vím, že se ťuká na hlavu a okolo očí, a tam se taky dají nějaký programy rušit a nebo strachy, ale tohle neovládám a jenom o tom vím, že to je. Kdežto tady to... Jo, tady ta knížka se jmenuje Dynamind, vylečení pro miliony, jo. Vylečení pro miliony. A to jsem se naučila, to používám občas nebo s někým, nebo máma, když má bolesti hlavy, nebo tak sednem, ťukáme, jej pomáhám, ťukám s ní a tak. Takže to připadá dobrý to potom vědět, je to takové, jako patří to k té rodinné lékárně, dalo by se říct.
No teď se jenom zeptám, máme možnosti rozhlasové. Možná vůbec takhle teď v rámci vysílání, že by si nám udělal takovou ochutnávku jednoduchého léčení, já nevím, na strach nebo na něco, a že by si nám řekla, jak by nám udělal ten návod, jak to udělat, a že by to byla pozvánka potom pro čtení podrobně ty knihy. Dá se to takhle jako v rámci vysílání udělat jednoduché léčení, že nám řekneš, co máme dělat?
Aha, no dobře, to můžu. Takže jestli má někdo bolesti hlavy, bolesti zad, nebo někde nějaký takovýho něco, anebo se strachem, snad ani jsem to ještě neskoušela, ale to je dobrý nápad, můžete i se strachem. Takže musíte si říct tu formulku, jo? Mám problém. Řekněte si, mám problém. A pak řekněte, jaký problém máte. Například, bolí mě záda, nebo bolí mě hlava, nebo tady mě tahá, nebo tak. Nebo mám strach z toho a z toho, jo? Tak prostě řekněte si teď ten problém. A teď řekněte, ale to se může změnit. Řekněte to rozhodně, ale to se může změnit. Chci, aby to a to přestalo, aby to zmizelo, aby se to vyléčilo. A musíte samozřejmě říct, co. A můžete ještě říct třeba, chci mít zdravý záda. Nebo chci být úplně v pořádku, něco takového. A teď vezmete levou ruku a poťukáte si na hřbet pravý ruky. 7krát. Spíš na tu stranu, kde je palec trošku tam tím směrem. Pak si poťukáte na levý ruce, Máš betu levý ruky pravou rukou. Taky 7krát. Pak poťukáte na hrudní kost 7krát. A pak na krku, ta spodní páteřní kost na krku, ten obratel, co takhle vystupuje trošku, tak na ten 7krát.
Je to teda ze zádu, jo?
Z krku, je to ze zádu. Ano, ano, páteř. Tam by člověk měl došáhnout. No a potom se nadechnete a soustředíte se nad hlavu při nádechu. A při výdechu se vydechnete do chodidel, do nohou. A to by mělo stačit jednou, ale jestli chcete, můžete to udělat 3krát. Nádech nad hlavu, výdech do nohou. A je to.
Tak ti moc děkuju. Já jsem tady v tichosti též vyzkoušel. Volil jsem si téma. A moc ti děkuji, že jsi něco z té knížky prozradila, asi jednu z důležitých věcí. A pokud bychom teda ještě udělali nějakou propagaci té knížky, co tam, bychom se do ní začetli, co tam ještě za témata budou?
Tam je v podstatě spoustu příkladů, jak se to dá použít. Právě u věcí, které by člověka mnohdy i nenapadly. Já jsem řekla to používat hlavně na ty fyzické věci u mě a okolo mě, když si na to taky vzpomenu. Ale jak jsi říkal, na strach, no jo, to by mohlo taky dobře, to mě jako poslední dobou vůbec nedošlo, protože už to je taky hodně dlouho, co jsem ji četla. Ale jsou tam příklady všeho možného, na co se to dá použít. Jo, na různý problémy s lidma, když máte nějaký vztahový, něco se děje, jsou tam nějaké nevraživosti, vzteky na sebe a tak, tak to se dá i na takový situace použít. No a tím, že si to člověk přečte, tak si to lepší uvědomí, že jo. To bych řekla, že jako hlavní by bylo pro mě, no pak je tam popsaná ta metoda, jak k tomu došel a tak. A to pro mě jako praktika není až tak podstatný, ale třeba to někoho zajímá.
Máme další zajímavé téma za sebou. Takže nám moc děkuju. A první témata máme za sebou, teď si dáme písničku a další velká témata po ní.
Za pravdou velkou smelou zástupy mysli tělo mysleli, hovorili o velkej ducha chvíli len túto jednu vetu, že prišla pravda svetu. Hoj a hoj. Za pravdou premilenou sú stopy nás slovenou uprostred lesných zvukov len šípy z tichých lukov a táto jedna veta pravda nás o samote stretá. Za pravdou nad hviezdami sú krídla s peruťami tých večných bájnych vtákov, vírie prach vesmíru a lietajú, lietajú a spievajú. Za pravdou obyčajnou samého seba stretáš, duša ti ide domov a tělo v zemi necháš. Dokola, hojaho. Dokola, hojaho.
Písnice, budeme pokračovat s novým tématem a požádal bych nám úplně na úvod toho tématu, aby nám trošku vysvětlila pojmy, protože vím, že když si před nějakými roky začala předkládat knížky, které se týkaly germánské medicíny, tak mě postupně řekla, že to bylo potřeba přejmenovat na novou medicínu. Takže prosím tě, úvod vůbec do názvu té oblasti a co se vlastně jedná?
No tak ono se to původně jmenovalo nová medicína. Ale potom nebylo to jako chráněný pojem a pak se pod tím pojmem nová medicína teda v Německu objevily další věci, které s tím nesouvisely nebo byly částečně převzatý. A takže pan doktor Hammer, který je objevitelem těchto souvislostí, to pak přenazval germánská zdravověda nakonec. Jo, je germánská zdravověda. Ale my jsme to ještě znali pod pojmem nová medicína a proto ta knížka, kterou jsme v češtině vydali, se jmenuje taky Seznámení s novou medicínou.
Takže začíná být v těch pojmech a tak zkus prosím tě i rozvést, jak to vlastně začalo, čím vlastně ten nový obor pohledu na léčení a vůbec způsob vzniku nemocí, o čem to je, protože mi přijde tam nějaký unikátní postřeh, jak vznikají nemoci.
Ano, pan doktor Hammer totiž sám onemocněl na rakovinu varlat a sice poté, co několik měsíců bojoval o život svého syna, téměř dospělýho, který byl postřelen nějakou nešťastnou náhodou. A ten syn pak zemřel a On si pak uvědomil tu souvislost mezi synem a těma varlatama, že to je vlastně pokračování rodu, že to jsou prostě děti, dalo by se říct. No a pak, když ho to tak napadlo, tak to začal zkoumat, protože sám byl lékař, takže chodil za pacientama, který měli rakovinu, a ptal se jich na, co prožili předtím, než se to stalo. No a objevil takový souvislosti, že vlastně každá rakovina je samostatný takový celek, kdy předtím předchází nějaký konflikt, osobní šok, prostě něco, co člověka tak jako sebere. No a pak, že to zkoumal dál, a za ty léta se z toho vyvinul celý systém, kde přišel na mnoho věcí, dneska už na to jsou i tabulky, přesně který orgán jakým způsobem reaguje a co se děje. No a takže přišel na takový základní věci, které jsem vám tady chtěla sdělit.
Mě připomněla takovou věc, možná ještě bych se tě ptal, jak do toho zapadá slovíčko stres. A jenom taková vsuvka. Máme pořád, který bychom rádi vysílali o domácí vzdělávání dětí. A paní, která se tomu věnuje, tak říkala, že podstatný čas, který s těmi dětmi tráví, je řešení konfliktu. Mě to velmi překvapilo, protože to se jedná o děti na první stupni vlastně vzdělávání. A najednou toto téma tam bylo jedno z tématem, který ty děti nějak měly potřeba se naučit s ním zacházet.
Tak to odbočím od nové medicíny, ale řekla bych, že dnešní děti mají těch konfliktů mnohem víc, než ještě jsme měli my, nebo my jsme měli zase víc konfliktů, než měli dříve děti, když žili třeba na vsi, kde v jednom domě bydlela babička, dědeček, rodiče, vedle dál bydlel strejda a další děti. Prostě když člověk měl okolo sebe tu rodinu a taky viděl u těch ostatních dětí jako dítě, co oni prožívají a co oni mají za konflikty, a člověk měl vždycky ke komu jít a tak nějak se svěřit, anebo věděl, kam to zařadit, ten svůj konflikt, nebo ten svůj stres, nebo to, co se mu stalo. Když to dnešní děti vyrůstají často v izolaci, obzvlášť ve městech, třeba jenom s jedním rodičem, a když se jim něco děje, tak oni vlastně neví, kam to mají zařadit, jako co si s tím poradit, protože nejsou v tom běžném životě tak, jak to bylo, že by věděli, jak ten život běží. Pak ještě taky samozřejmě televize a filmy, na který obrazy, na který děti nejsou připravený a který prostě, když uvidějí nesprávný čas, tak můžou způsobit i těžkou nemoc, i když to nikdo netuší, že to prostě způsobilo nějaký šok v tom dítěti. Takže souhlasím s tou paní, chápu, že se musí nejdřív věnovat tomu, aby ty děti tak jako rozkvetly, aby byli volní, aby byli v pohodě, a pak...
Navedla zase tam takovou věc, já doufám, že pořád jsme u germánské nové medicíny.
No, tak.
Přibylo konfliktů, tak by byla otázka, jestli jsme schopní a vůbec připravení je vůbec řešit. A asi tím výsledkem toho stavu je, že vlastně nejsme schopni řešit konflikty a úplně nemocí.
No, může za to víc faktorů. Samozřejmě těch konfliktů je dost. Hlavně nemáme, dřív jsme měli prostě to prostředí, kde jsme to mohli nějak vyventilovat. Jako lidi měli, ženský měli kamarádky, muži měli kámoše, že jo, chodili třeba i na pivo, ale prostě měli to, kde vyřešit, vyventilovat, vypovídat se z toho. Dneska jsou ty lidi prostě víc a víc izolovaní. Já znám dospělí, kteří nemají takový intimní kamarády nebo kamarádky. A když mají nějaký problém, kam s tím mají potom jít? A tím, že si to člověk vypovídá, i když se to třeba neřeší odborně, nejdou k terapeutovi, ale tím, jak už má člověk to sdílení a někoho, kdo to s ním jakoby sdílí, no tak potom už je to lehčí to nést, už se to dá nějak, jak se říká, sdělená starost, poloviční starost, že jo? Nebo tak nějak.
Takže ten objev pana doktora v podstatě není ještě tak převratný, akorát jsme si to neuvědomili, že to tak nastává ta nemoc. To je startovací moment, ten krizový prožitek?
No tam je ještě mnoho převratných věcí, o kterých ještě budu mluvit. Tak já začnu, jo? Když řeknu příklady. Takže pan doktor Hammer přišel na to, že tak, jak se vyvíjí embryo, protože první buňka se dělí, že jo, ve dvě a ty dvě se taky dělí, pak jsou čtyři a ty čtyři se zase dělí a jich osm. A je to osm identických buněk. Ale někdy musí, když při dalším dělení, pak začíná už diferenciace. Nemůže se to dělit do nekonečna, aby byly stejné buňky, protože někde pak přichází to, že nám narůstají orgány, že jo, z těch původně identických buněk. To se v té embryologii jmenuje střední zárodečný plátek, ne, takhle vnitřní zárodečný plátek, střední a vnější, jsou prostě tři zárodečné plátky. Z toho se vyvíjí orgány. A z toho vnitřního zárodečního plátku se vyvíjí orgány, které v konfliktní fázi reagují rozmnožováním buněk. Těm se říká adenokarcinomy nebo adenonádory. A ty vypadají jak bradavice nebo jako karfiol, jsou takový kompaktní, ale to tělo to nám vlastně pomáhá. Proto to doktor nazval zvláštní biologické programy. Protože to je takhle. Třeba když někdo mě urazí, jo, něco mi někdo řekne, nemůžu to strávit. Teď je to v tom původním kontextu toho biologického těla, on nerozlišuje, jestli nemůžu strávit skutečný sousto, nebo to sousto, který jsem uslyšela. Prostě nemůžu to strávit a ve střevě se může začít tvořit taková pomoc. Rozmnožují se trávicí buňky, abych to mohla strávit. Tomu se pak říká nádor ve střevu. Když ten konflikt vyřeším tím, že si to s tím člověkem vyříkám, on se třeba omluví, nebo sama si to vyřeším nějakou meditací a vykašlu se na to, tak dojde k takovému přelomu a z té konfliktní fáze se stává léčivá fáze. V té nové medicíně je ukázáno, že příčiny všech nemocí jsou v těch konfliktech, přičemž je přesně určený, který konflikty se týkají kterého orgánu, jaký témata. A potom u každého toho konfliktu, když se ukončí, nastává léčivá fáze. A tady u těch orgánů, které vznikly z toho vnitřního zárodečního plátku, se v tím konfliktním stádiu se vytvářejí ty nádory a když přijde léčivá fáze, tak se rozmnoží v těle bakterie a ty ho sežerou. Jenomže to probíhá za doprovodu horkosti toho místa, otoku a někdy i hnisu, protože jak ty bakterie to zpracovávají ten nádor, tak z toho vzniká hnis. No a naše medicína na to jde antibiotikama, čímž zabije ty bakterie, čímž nádor zůstane, nemůže se odbourat. Takže to je jedna taková věc. No a ty z toho dalšího zárodečního plátku, ten zase reaguje jinak. Tam, když máme konflikt, tak nám zase ubývají buňky, například u kostí. Kostní rakovina spočívá v tom, že ty buňky mizí, že se v kostech dělají díry. A je to způsobeno ztrátou sebeúcty nějakého druhu, podle toho, na kterém místě těla to je a co to vyvolalo, jaká prostě byla situace, která to vyvolala. A při léčivý fázi zase ty kosti narůstají. Jako doplňujou se, znova se to naplňuje. A to samé se děje například u žlučovodů. Tam se zase jedná o nějaký sousto, který bychom rychle chtěli sníst, dřív než nám ho sní někdo druhej. Ať je to v přeneseném slova smyslu, jestli nějak v čase bojujeme o dům, jestli ho dostane brácha nebo já. Nebo jestli se jedná o to, o povýšení a o peníze. Myslím, v práci třeba si kdo koho povýší, teda kdo dostane ty peníze. Tak tělo na to reaguje tím, že ubývají buňky v tom žlučovodu, aby se průtok rozšířil, aby mohlo jít víc žluči, víc rychleji zpracovat to sousto. No a pak v té léčivé fázi zase za doprovodu otoku se tam ty buňky zase vybudovávají, aby to bylo zase v původním stavu. Akorát, že se stává, že jak je ten otok, tak se ten žlučovod může přechodně ucpat. Prostě neteče nic, že jo, když tam je ten otok, ještě když je to v té léčivé fázi. No a když to dostanou do ruky lékaři, tak tam prostě vezmou biopsii a teď najednou vidějí, že se tam množejí buňky. Oni nevědí, že ty buňky se množí jenom tolik, aby zase zaplnili a dostali se do původního stavu. Takže to označují za rakovinu a už se to léčí pak jako rakovina. Takže to byla ta druhá skupina orgánů. A třetí skupina orgánů, ty nemají nějaký nárůst nebo úbytek buněk, tam se jedná o ztrátu funkce. To znamená u očí třeba, když někdo musí hodně něco vidět, pořád má něco před očima, co nechce vidět, co nemůže vidět, co třeba řekne, já už to nemůžu vidět. To prostě se na to koukat. Tak prostě ty oči slábnou, přestávají vidět. To samé může být v pohybových funkcích těla a to samé může být i v citlivosti, když třeba někdo zjistí, že najednou necítí část nohy nebo ruky nebo něco, tak tahle ztráta funkce je taky z hlediska těla, z hlediska těch zvláštních biologických programů, v podstatě jako ochrana. Ve všech těch případech nám to tělo se snaží pomáhat, akorát my žijeme v takový, nežijeme v tom přírodním prostředí už, protože, což jsem ještě na začátku zapomněla uvést, například rakovina plic je, se rozmnožují ty plicní buňky, aby člověk dostal víc kyslíku, když se cítí ohrožen na životě. A v přírodě je to jednoduchý, prostě když myš se cítí ohrožena kočkou, tak to trvá pár vteřin a buď myš uteče, anebo i kočka sežere. A těch pár vteřin nehraje roli, než aby se jako nevznikne tam nějaká rakovina v těch plicích. Ale u nás lidí my to tak jako nosíme v té mysli a můžeme si vytvářet strachy, že jo, jednou se něco stalo a pak máme každou chvíli, když si pomyslíme strach o život z toho, tak z toho se pak můžou vytvářet dlouhotrvající problémy. A proto hlavní, i když člověk té nové medicíně moc nemusí rozumět, hlavní je, že když víme, že jsme v něčem ve stresu, tak bychom měli vědět, že tělo bude vždycky reagovat a že ten stres musíme nějak ukončit. Hlavně nenechávat to jako bejt. Jo, když mě něco štve a vím, že s tím musím něco udělat nebo mám z něčeho strach, tak je potřeba nějak jednat.
Mě napadá přímo k tomu množení nebo ztrátě těch buněk. Myslím, že dá se tam učit někde moment, kdy to tělo si s tím poradí, anebo kdy to tělo to nezvládne a dojde k nenávratnému jako poškození toho orgánu. Však je to takový moment, jestli počkat, anebo jestli ten člověk to téma nezvládá a jestli v podstatě ta klasická medicína zachrání tomu člověkovi třeba život nebo prodlouží aspoň něco.
No, když nějaký konflikt trvá moc dlouho, třeba měsíce nebo roky dokonce, tak to samozřejmě na tom orgánu potom má následky. A nebo se může stát, že tu konfliktní fázi přežije, ale když to pak vyřeší třeba po letech teprve, takže přijde tak silná léčivá fáze, která může být životu nebezpečná nebo může i člověka zabít. To se říká například u srdečního infarktu, který je vlastně řízen z mozku, je to vlastně jako křeč srdce, která nastává v té léčivé fázi. A pan doktor Hammer to tak nějak zjistil, že když ten předešlý konflikt trvá víc než 9 měsíců, takže ty křeče srdce jsou v podstatě hodně životu nebezpečný, že už se to jako dá těžko přežít a nejlépe, když teda by člověk to věděl, tak by měl být někde poblíž, kde je pomoc. Ten předešlý konflikt, který se týká srdce, teda takzvaného infarktu, je revírní konflikt. U mužů, dejme tomu, to může být v práci, že jo, nějaký kolega, tak když pokud je moje práce, můj revír, nebo to může být vlastní žena, pokud se mu zdá, že mu někdo za ní chodí nebo něco, nebo dům, prostě revír může být všechno možný. A u žen je zajímavý to, že dokud jsou v plodném věku a neberou žádný hormony, tak nemůžou dostat infarkt. Tam je to nějak biologicky jinak nastavený. A teprve po přechodu mají stejnou, ten organismus reaguje stejně jako u mužů, takže pak můžou mít taky infarkt. No a tam v tom hraje ještě víc věcí roli, a sice nejenom ta délka konfliktu, ale i on ten náš mozek totiž dává pozor. A když se nám stane nějaký konflikt a jsme v nějakém prostředí a dejme tomu, jsou tam, co já vím, růže na stole, tak jsou lidi, kteří potom kdykoliv vidí růže na stole, tak se dostanou, to tělo reaguje okamžitým aktivováním toho konfliktu. A pak je těžký z takových věcí se dostat, když jako se to pořád vrací. To je vlastně i takový základ alergií. Tomu říká jako koleje, že se člověk dostane na nějaký koleje, a k tomu vlastně nemám zatím řešení, nebo nenašla jsem. A vím, že někoho přejelo málem auto na jedný křižovatce, kde chodil do práce. Málem ho přejelo, ale nepřejelo. Ale přesto to jeho tělo si to pamatovalo, on chodil dál každý den na té křižovatce do práce a dostal rakovinu plic, tedy strach o život, ačkoliv si toho nebyl vědom. No a pak, když se na to přišlo, tak začal teda pro jistotu chodit jinudy do práce a ten rakovina se dostala do léčivé fáze a vyléčilo se to samotím, teda těma bakteriema. Tomu se pak říká tuberkulóza. A v rámci tady té nové medicíny se ukazuje, že ty bakterie nám pomáhají. Ty bakterie jsou většinou u těch orgánů, nebo u těch nádorů, který je potřeba odbourat v léčivé fázi. A viry se objevují většinou tam, kde je potřeba spíš něco zase znovu vystavit, to, co se předtím odbouralo. A to mě připomíná tu teorii o polymorfismu krevních buněk, že v podstatě jsou to naše, ty takzvané bakterie jsou tělu vlastní a že tělo si je vždycky začne vyrábět, když je potřebuje. Takže jako ty infekční teorie nejsou tak úplně dokázaný. A je fakt, že nejsou dokázaný podle všech pravidel, protože i když někomu vstříknete nějaký bakterie, tak někteří onemocní a někteří ne. No jo, ale to už zacházím někam jinam, já jsem chtěla jenom představit tu novou medicínu a že vždycky, když máte nějaký stres a něco, prostě a pak to přestane, řeknete si, tak konečně už to mám za sebou, že jo. Konečně jsem udělala ty zkoušky, nebo ten řidičák, nebo konečně jsme dostavili ten dům, nebo konečně jsme zaplatili ten dluh, tak pak člověk onemocní, pak najednou má chřipku nebo něco. Když je to jako v malém měřítku, většinou to proběhne jako pod tím názvem v uvozovkách chřipka, prostě takový nějaký trochu horečky, trochu kašle, čištění a pak je to dobrý. To tělo si mezi tím udělá svoje opravy. No a u těch složitějších věcí nebo přesně definovaných je to pak na těch orgánech. A zajímavé je, že v okamžiku toho konfliktu, když se stane ten konflikt, tak už se to objeví v mozku. Dá se to vidět na počítačové tomografii. Takže se dá přesně vidět ta lokalizace v mozku, jaký téma to je, protože i ten mozek je spojený, každá část mozku s nějakým orgánem. Takže to se objeví v tom mozku, zároveň se začnou dít změny na orgánu a když dojde k vyléčení, tak se, teda k léčivý fázi, tak se začne i v tom orgánu dít zase ta náprava, i v tom mozku to, co tam bude vidět, tak se to začne taky proměňovat. Podle nové medicíny se tady z toho místa v mozku potom to se jako opravuje taky pod otokem, proto člověka bolí hlava, může bolet hlava, když je ten otok trochu větší. Když to byl silný, větší konflikt, tak na tom místě vznikne taková jako jizevní tkáň. To pak se označuje jako nádor mozku, ačkoliv to má teda tady tu souvislost. není to takový pravý nádor. Jako. Ale jasný, když je to rozsáhlý, takže to může tlačit na ostatní části mozku a že to může teda vytvářet problémy. No, tak to bylo takto základní, že teda každá nemoc, ať je to teda rakovina nebo roztroušená skleróza, která se třeba týká toho pohybu, nebo to, že někdo špatně vidí najednou, nebo a to i u dětí, proč najednou ve třech letech, ve čtyřech se zhorší zrak a najednou dítě musí nosit brejle třeba. Takže všechno to má prostě svoje konfliktní důvody, šoky a věci, které neumíme zpracovat v ten moment a to tělo se snaží nám pomocí těch zvláštních programů to nějak zvládnout, ale když ty zvláštní programy trvají dlouho, tak dělají právě takovou neplechu. No. A pak jsou ty léčivé fáze, to se sice můžeme těšit, že už to bude, že už to máme za sebou, ale může to být dost těžký, pokud ta konfliktní ta fáze trvala moc dlouho. No, tak toliko asi k nový medicíně. Tím ještě to všechno dohromady za prvý mluví o těch bakteriích a virech, že jsou vlastně tělu vlastní, nebo že si je člověk jako někde pozbírá, když je potřebuje. To mluví i něco o těch antibiotikách, že možná, když člověku nejde úplně o život v takové situaci, že možná by bylo lepší je nebrat, to já samozřejmě nemůžu nikomu radit, ale no, já jsem třeba měla psa a tomu narostl nádor v uchu. A to jsem se dostala do paniky, protože co teď, jako my nějak moc nechodíme doktorům a tak a teď mám, znám různý metody a tak a pak jsem si říkala, no moment, teď znám novou medicínu, tak to musí mít nějaký konflikt, který se týká toho slyšení a když se vyléčí, tak ten nádor se musí odbourat. No a ten nádor měl teda tu slušnost být venku v uchu, že jsem ho viděla. My jsme pak odjeli z toho místa, kde jsme byli a tam to trvalo 3 týdny, ten nárůst toho nádoru. Byl tam konflikt s tím slyšením, protože tam se něco stalo. Že jo, tam byla motorka a pes utek a kštěkání a křičení a takové věci. No a pak jsme odjeli odtamtať a najednou od druhého dne, co jsme odjeli, tak to začalo odhnívat prostě. A nepříjemný bylo, že to hodně páchlo, protože to byla prostě hniloba, ale přesně za 3 týdny už tam nebylo z toho nádoru nic, to prostě opravdu ty bakterie odbouraly. A já jsem vlastně nedělala vůbec nic, protože jsem psi měla 2 feny a ta jedna, ty druhý to pořád olizovala, takže já jsem to nemusela, kdybych měla jenom jednou psa, musela bych jí to omejvat. A takhle jsem nemusela nic, no. Takže takhle opravdu se mi to i ukázalo a nejenom na tom případě, jako na, já znám novou medicínu už 20 let, možná ještě díl, a takže když to tak v životě pozoruju, tak vidím, že to tak je, co já můžu vidět teda. Je to určitě, člověkem to zatřese, že si řekne, no tak tady je, to přeci jsou infekční nemoci a jako chápu, že tam my asi i posluchači třeba někteří nevěří. Samozřejmě je to pochopitelný, ale prostě zkuste to pozorovat. Zkuste pozorovat, když po nějakém vypětí a stresu po nějaký době, že co následuje prostě. Máš dojmíre nějaké otázky?
No, tedy, že je otázek hodně, tak uvidíme, kolik stihneme, kolik otázek se bude hodit, odpovídat. Tak já zkusím to nějak jako si sesumírovat. Tak jak si to povídala, tak to naznačuje, že tělo má svou vlastní moudrost a v podstatě by žádný vnější nebo další pomoc nepotřebovalo. Nicméně jsme reálně v nějakým prostředí. Monopol na léčení si uzurpuje klasická medicína, tak bych se tě chtěl zeptat, kde se ty světy mohou potkat, kde ta moudrost, přirozená moudrost toho těla se může potkat s tou vnější pomocí, kde ta medicína tomu napomůže a naopak asi se pochopil, že v některých momentech ty zásahy můžou celý ten samozdravující proces i zkomplikovat.
Ano. Například ještě taková zvláštnost, že u třeba u vaječníku po konfliktu, když už je ta léčivá fáze, tam taky ubývají buňky a když jako přibývají, tak ten vaječník jako kdyby vyráběl další kus vaječníku. Takže tam se objeví nádor, který se začne protkávat cévama a který začne mít nervy v sobě a takový, co prostě asi ten vaječník má. Je taky zajímavý, že to trvá 9 měsíců jako dítě, když se tvoří v matčině těle, to tělo, že po těch 9 měsíců je tam prostě novej kus vaječníku, který normálně funguje jako vaječník a žena pak omládne, protože má další hormony navíc, dalo by se říct. No, ale vím o případech, kdy se stalo, že prostě ta nová část vaječníku byla jak malej melounek, jako moc veliká, tak pak je dobrý třeba počkat těch 9 měsíců, až se to ukončí, aby do toho člověk nešťoural v průběhu toho, kdy se to ještě všechno děje a ono se to potom tak jakoby zapouzdří a potom se to dá chirurgicky odendat lehce. Když to, kdyby se do toho šlo chirurgicky už předtím, tak to není zapouzdřený, tak je to různě napojený dookola a to by bylo prostě takový, no, nešlo by to dobře a prostě mělo by to těžký následky. Takže to je jeden příklad, kdy určitě chirurgie, když některé nádory jsou moc velký, nebo když je potřeba vzít si ty antibiotika, tak a některé nádory jsou moc velký, nemůžou to ty bakterie třeba zvládnout, nebo my jsme je zarazili těma antibiotikama, no tak pak je třeba je odoperovat. No, jako já myslím, že v tom operativně máme přídavné možnosti k tomu.
Kdybychom se začetli do této knihy, tam bude i nějaký rejstřík nemocí, tam by si člověk mohl najít ten svůj potíž a symbolicky odpovědět, co se vlastně děje a jak k tomu přistoupit, co vlastně v té knižce všechno je.
No, v té knižce je takový základ, jak jsou ty zárodeční plátky, jak to souvisí s kterýma oblastma mozku a jak to funguje a taky to, že třeba v podstatě metastázy neexistují, že každá rakovina je svoje vlastní nová rakovina s novým konfliktem, k čemuž stačí si představit, když člověk jde doktorovi, že ho něco bolí a doktor mu po nějakém vyšetření řekne, že má rakovinu, tak to už je takový konflikt, který může způsobit ztrátu sebeúcty, o čem jsme mluvili, to je kostní rakovina, může způsobit strach o život, to je plicní rakovina a podobně. Takže tomu se jako říká metastázy, ale oni ty metastázy nikdy nepobíhají prostě po krvním oběhu a navíc nemůže nějaká buňka, která je vlastně třeba střevní rakovina, nemůže najednou doputovat do kostí a způsobit tam díry. Jako to celý nejde nějak biologicky vůbec. Takže to ještě taková podstatná věc, prostě vystříhat se těch konfliktů anebo je rychle řešit. Ale teď jsem ti neodpověděla, na co ses mě ptal. Na co ses mě ptal?
No, jestli je tam nějaký přeznam ukázkových.
Jo, na tu knížku.
A vysvětlení, jak té nemoci k tomu konfliktu přisuzovat, co zkrátka všechno v té knížce je a jestli na to navazují nějaké další knížky.
V té knížce jsou orgány. Takže jsou je tam třeba srdce, je tam kosti, svaly, vaziva, všechny orgány, co máme, ledviny, močový měchýř, oči. A je tam napsáno, jaký druh konfliktu k tomu bývá. A o tom, jak se to řeší, to je tak v tom ostatním textu knihy, ale to už záleží na každém, no, to je individuální, protože i ty konflikty jsou individuální. Někomu něco řeknete a se ho to vůbec netýká, někomu něco řeknete a on z toho má konflikt, že jo? To máme taky každý jiný. Jinou citlivost na různé věci. Je to taková knížka, řekla bych, pro lidi k takové základní orientaci a pro lékaře, proto aby viděli, že to má opravdu základ vědecký, ale ty, pokud by chtěli vidět víc, tak si musí najít odbornou literaturu, která, pokud vím, v češtině není. Ten autor František Náď, asi se to čte, tak ten napsal ještě nějakou knížku na to téma, ale tam vlastně nevím přesně, co v ní je. A já myslím, že není až tak přesná, že tato seznámení s novou medicínou je, řekla bych, ta hlavní.
Teď se dívám, že asi to je teda na e-shopu Paprsků, František Nagy, seznámení s novou medicínou. Takže tato knížka pod tímto názvem, ta je teda přeložena do češtiny a je k zakoupení, je to tak?
Ona není přeložena, on ji ten František Nagy napsal, on je Slovák a my jsme ji prostě ještě dotvářeli, prostě aby to bylo přehledný a tak dále. Prostě jsme jako nakladatelství se na tom podíleli.
A stojí za to nějak zmínit něco o přímo panu doktorovi Hamerovi, něco, jak k tomu přišel, jak to uplatňuje, jaký má zkušenosti, jak se to rozvíjí. Předpokládám, že pokud on je Němec, tak asi v Německu bude největší zázemí této metody.
Tu metodu používá a uznává tisíce lékařů v Evropě sice, ale oni to vlastně nesmí říct nahlas, protože by přišli o aprobaci, tak jako i pan doktor Hammer, ten jako nesmí oficiálně, teda nesměl, protože před 2 lety zemřel ve vysokém věku, ale v posledních 10 letech prostě byl pronásledován, vězněn, atentáty na něj byly dělaný a tak dále, protože tohle, ta nová medicína, to jako nesměl nikdo vědět. Ale stejně se mu podařilo, že se to dostalo teda na veřejnost a myslím si, že už se to vygumovat nedá, protože těch lidí jsou spousty a i lékařů právě, ale nemůžete tak jako oficiálně přímo jít doktorovi a chtít léčit podle nové medicíny, protože to jako není dovolený.
Přijde s tématem, kdy máme nebo držíme v rukou odpovědnost za svůj život a svou budoucnost. A to trošku souvisí třeba s vzdělávacím systémem a školský systém a tak dále. Že pokud my můžeme ovlivnit svůj osud a osud svých dětí, tak opravdu budujeme a směřujeme nám známým směrem svou vlastní budoucnost. A pokud někdo jiný rozhoduje o našem zdraví a nemoci, tak mně přijde, že tam ztrácíme vlastně schopnost se správně léčit, uzdravovat. A je to takový zvláštní, když říká, že je to zakázáno. Je zakázáno být zdravý?
No, je zakázáno se léčit vlastními prostředky víceméně. Hlavně rozšiřovat takový učení, který by nějak vzalo farmacii, její mocenský postavení na základě toho, co všechno vydělává.
Takže jinak řečeno, přečtu si tu správnou knihu, dozvím se, jak to funguje, ono se to v hlavě nějak přepojí a přeuspořádá a v podstatě já začnu chápat, proč jsem onemocněl, co mi ta nemoc říká a v podstatě se sám zdravím. No, kromě koupíte knížky, tak mi to přijde v podstatě zadarmo. Z vedlejších účinků mimo jiné.
Řekněme, že to člověku sám si může pomoct v mnoha případech, a v některých těžších případech by byl člověk rád, kdyby měl po ruce doktora, který tomu rozumí, ale že nemá, no tak to je pak těžký. Pak si člověk musí stejně buď poradit sám, anebo se rozhodnout jít teda do těch lékařských institucí a tam zkusit najít nějaké řešení nebo možná i kompromis, což si všichni vědí, jak je to těžký. Jako, že by člověk přišel a řekl, tak já teď budu tady u vás v nemocnici, ale chci, abyste mě léčili takhle. Tak to je smutný, ale nefunguje, no. Nefunguje to tak.
Tak teď jsem zeptám, jestli téma germánské medicíny máme vyčerpáno, protože pořád máme ještě asi 20 minut do konce našeho vysílání.
Mm-hmm. Dobře. Tak já mám ještě 2 takové body, tak začnu s tím dalším. A to je, co jsem se dočetla v knize o léčení od doktora filozofie a doktora medicíny Davida Hawkinse, který sám byl vlastně celý život nemocný na všechno možný a měl asi 10 nebo 20 různých operací za sebou. No a postupně, teda momentálně, jak říká, nevím, kolik mu teď je, 60, 70, říká, že je nejčastější a nejzdravější, jak než byl kdykoliv předtím, i nejvitálnější a podobně. A on napsal nebo přišel na takovou stupnici vědomí. Jako jaký je základní vědomí člověka. A to jsou takové tři kategorie. A ta první kategorie, to základní vědomí je ve smyslu, no jo, už zase mi tady nahrnuli sníh, já už tady zase musím stát na té červený, to zase přijdu pozdě. No ta ženská ale vypadá teda, ta má teda pardu. Jo? A když jako takhle žijete s takovýmhle tím a pak se s někým člověk setká a pak říká, no a tam to se stalo a to se stalo, slyšeli jste o té katastrofě, ano, a tamhle to ještě, jo, tak člověk žije prostě furt v takovým negativu, nebo jak to mám říct, negativním postoji. A nebo když je člověk smutný, nebo když je člověk depresivní, nebo když má výčitky, nebo když ho někdo ponížil, člověk se stydí, tak to jsou energetický stavy, to jsou za prvé stavy vědomí, ale za druhý i energetický stavy, který berou energii. A natrvalo z toho člověk musí onemocnět a nakonec umřít. To je prostě energie dolů. Jo? Energie mínus. Pak je ta kategorie, kdy energie zůstává v rovnováze. Nepřidává se nám, ale ani se nám neubírá. A to je, když jsme v takovém celkem spokojeném, normálním stavu. Věci běží, jak mají běžet. My nejsme negativně naladění. Máme rádi svýho partnera, svý děti, ale nejsme ani nějak uvytržení z toho všeho, prostě si tak nějak žijem. Tak to je energetický stav na té stupnici od toho pana doktora Davida Hopkinse uprostřed. To je prostě, ta energie zůstává tak nějak stejná. No a když se dostaneme ještě do vyššího vědomí, kde jsou smíření, láska, pochopení, obdiv toho stvoření, takový prostě vyšší stavy vědomí, tak tam teprve jde energie nahoru a to jsou základní stavy vědomí, které umožňují a i způsobují samoléčení těla. Takže ten teda nemluví o konfliktech a tak dále, to je tady teď úplně někdo jiný, úplně z jiného kouta. Ale vidíme, že to i spolu souvisí, že teda pokud máme nějaký problémy a necítíme se dobře, že je dobře řešit, že je dobře nacházet věci, které nám dělají radost, že je dobrý svoje konflikty vyřešit, ukončit a prostě uzavřít ty věci. A potom hledat takový způsob života, aby se nám prostě žilo radostně. A to nestačí jenom zvenku, to prostě musí být i rozhodnutí zevnitř. Protože člověk může jít po venku a kopnout do klacku, který se mu připlet do podnohy a mít na ten klacek vztek, a nebo si člověk může říct, je to krásný klacíček, že jo. Takže to není jenom o tom, v jakých jsme podmínkách, to je o tom i jak, nebo především o tom, jak se k těm podmínkám stavíme. Takže o tom je, to mě připadá jako zajímavý. Když jsem na tu stupnici vědomí narazila, tak mě oslovilo. Takže to jsem chtěla tady posluchačům taky sdělit. Myslím si, že to nějak osloví každýho, že se tam někde v té stupnici člověk sám najde a ví, že prostě pro lepší život je lepší mít vyšší vibrace vědomí, nenechat se stahovat do těch negativit a vyhledávat možnosti, jak se prostě dostat k tomu vnitřnímu štěstí, který není závislý na těch vnějších okolnostech.
Takže to vypadá, že ten třetí stav je vlastně ten žádoucí stav a je potřeba si najít nějaký způsob, jak pracovat se sebou, jak se vůbec do toho stavu nárůstu energie dostat. To tak obecně připadá nějaká duchovní cesta. Chceš to nějak ještě vysvětlit, jak se do toho stavu dostat, trošku jak to funguje, kdy ten stav si můžeme navodit, kdy ho ztrácíme?
No hodně, myslím, že hodně lidí by řeklo, že jim pomůžou meditace. Jsou i třeba meditační tance, nebo prostě normálně tance. Takový někomu, každému člověku dělá radost něco jiného a jsou to úplně obyčejné věci, že jo? Někdo rád je s dětma, s rodinou, někdo je rád, jde sám rád do přírody, do lesa si to prodejchat a být s tím lesem a s těma bytostma lesa. Někdo si potřebuje prostě skočit do lodičky na kajak nebo do a trošku se projet po řece. Prostě každý tam máme takový svoj a měli bychom si to prostě dovolit, aby se nám, aby se té duši dařilo dobře. No ale to není to jediné, to je v té realitě a v té meditaci se tak jako čistíme od těch negativních energií a od těch zbytečností věcí, na kterým se zjistíme, že se rozčilujeme někdy úplně nad něčím, nad čím se vůbec rozčilovat nemusíme. No je to takový postup k tomu uvědomění, no. Že člověk zjistí, že nakonec není závislý na tom, jak je to venku, nebo ne až tak moc, že hlavně je to rozhodnutí uvnitř, jaký člověk chce, jaký chce být a jak chce žít a jakým způsobem vnímat ten svět.
Musím se tě zeptat na takový pojem, který se už nějakou dobu držím, a to je rozvíjet potenciál, tvořivost své vlastní duše. A někdy mi přijde, že v té alternativě tento termín se moc často nezmiňuje. A pro mě to je vzácná věc dostat se k sobě, ke své duši, začínat ji cítit, možná i téma tvořivosti, ale vlastně ta jedinečnost samotného, to je pro mě to nejdůležitější jakoby z toho světa, protože pak naplní něco, s čím jsem tady přišel do tohoto života. Můžeme ještě zkusit nějak rozvíjet, jakým způsobem se vlastně dostat na růstu té energie a jestli třeba cesta přes to najít sám sebe a vidět, proč tady jsem, co tady mám dělat a naplňovat něco, co už jsem si slíbil před fyzičnou, před vstupem do toho fyzičná.
Já myslím, že je dobrý se podívat na svoje dětství. Za prvý, k čemu jsme tíhli jako dítě, co jsme dělali rádi a co nám šlo, kde jsou naše talenty. Pokud už jsme v tom dospěli, pokud mohlo se stát, že nás rodiče dali na úplně špatné vzdělání a že pak následovně děláme jako práci něco, co vlastně s náma vůbec nesouvisí a tím pádem se cítíme nějaký jenom tak funkční, fungujeme a můžeme být i úspěšní, ale je to takový prázdný, cítí se tam, že tam něco jako kdyby my sami jsme chyběli někde. Tak prostě je potřeba se vrátit do toho dětství, jaký jsem byla dítě, co jsem dělala ráda, co mě potěšilo, co bylo nadšení, v čem jsem jako měla nadšení, když jsem něco dělala. A pak se podívat i na můj pozdější život, kvůli čemu mě lidi vyhledávají třeba, co ode mě chtějí, co asi teda umím, nebo kde mám talent. Takže tam někde člověk může zpětně najít sám sebe v tomhle tom, když si to trošku probere. A to jenom v těch případech, že se člověk teda už někde zapomněl v tom životě a zajel do nějakých kolejí. A jinak si myslím, že je běžný, že třeba to lidi i cítí, vědí, že je to prostě k tomu pudí, k nějaký tvořivosti nebo k nějakým zájmům. Jako když se třeba zajímáš o slovanství nebo o ty oberegy, slovanský symboly a tak to taky je něco, co je v tobě. To tě k tomu přeci muselo něco přivést, něco tě k tomu pudí. Že se třeba nezajímáš o starý lokomotivy nebo něco jiného, jako zase někdo jiný, nebo o houby, nebo jo? Ta touha, za čím mě to žena, jaký knížky si vyberu, co se chci dozvědět, to už je, tam už přeci je ukázaný i ten směr toho, kudy to u mě jde.
Jak jsi zmínila ten život v radosti, to je takový zvláštní, no, když se to slovíčko trošku začne rozebírat, ale takovým neúplně složitým způsobem, to první ra, světlo, boží světlo a dost, čili dost božího světla. Čili je vlastně jenom správné pochopení, o čem vlastně mluvíme, to už je vlastně skoro návod samotný.
Ano.
Dáme, do jakého stavu se vlastně máme dostat.
Ano, slovo radost miluju právě proto. A kolikrát píšu, i když píšu třeba přání k narozeninám nebo k Vánocům, tak tam ještě dám mezi to čárku radost. A někdy to musím i vysvětlit, protože ještě všichni nevědí. Ale líbí se mi to taky, no, mít dostatek toho božího světla v sobě. Je ta radost. Ono, taky lidi si třeba pletou veselost a radost. Veselost je něco úplně jiného. Veselost je vlastně, dalo by se říct, taková emoce. A radost je stav duše.
No, tak. Téma možná, zeptám se, jestli už pana Havkysona jsme dobře představili, jestli to už tak stačí?
Já myslím, že to už stačí, jině, no asi jo. Pak tady mám ještě jeden poslední bod, ale já bych možná, kolik mám na to času?
Já to tak odhaduju, tak asi na 5 minut.
Dobře, tak to já myslím, že nebo něco jiného, co mi připadá teď důležitý. To mě napadlo jako během toho rozhovoru, ale cítím to silně, že to mám říct. A sice je taková knížka Setkání s protinožci, už je starší, možná ji mnozí znají. A tam taková americká doktorka je prostě pozvaná mezi aboridžince, to jsou původní obyvatelé Austrálie, a ty sebou vezmou prostě nějakým putováním tam divočinou. A ona je u toho, jak si jeden mladý muž spadne z nějaký menší skály a zlomí si nohu. A teď během, nevím, dalších 10 hodin, prostě je to večer a pak je noc, tak okolo něj je 10-20 lidí, kteří tam zpívají u něj a mažou mu tu nohu něčím a takový něco tam prostě dělají, což ona samozřejmě taky neví, tak jako já ani teď nevím, co přesně. Nicméně ráno je ta noha zahojená, kost je srostlá a on jde úplně normálně dál. Což je pro ní jako doktorku takový nepochopitelný. A pak jsem četla ještě knížku, tu napsal jeden Francouz, který v 17 letech byl pozvaný takovou cikánskou tlupou, nebo já bych to řekla, ty tam prostě cestovali okolo jeho vesnice a on jim zachránil jednoho z nich a oni řekli, že to měli jako v těch věštbách, že se to stane a že oni mu mají jako nabídnout, aby on čas s nima, jestli bude chtít. Takže za 2 hodiny odjížděj, takže si se k ním chce přidat. A on si šel domů pro pár věcí a do 2 hodin byl zpátky a od té doby s nima žil. A stal se léčitelem. Potom, když už byl starší, tak napsal knihu a v té knize bylo právě to, že on jako léčitel říkal, když ke mně přijde bílý člověk, tak to ten den můžu zabalit, protože on přijde sám, já ho teda poléčím, vyléčím možná a tak, ale já jsem prostě za zbytek dne už nejsem schopný, už jsem vyčerpaný, vyřízený. Ale když přijdou ty cikáni, tak těch přijde vždycky víc, těch přijde 5, 7 s tím jedním nemocným a říká, to můžu od rána do večera prostě léčit. Takže když jsme zase mluvili o tom rodu a o těch rodinách a o té soudružnosti, tak to mi připadá důležitý. Podívejte se na ty aboričince, jak prostě to nebylo, že by řekli doktora, všichni by šli se dívat na televizi, pardon, to jsem byla já. Jo, ale prostě starali se o toho člověka všichni, až byl druhý den zdravý. A tenhle ten Francouz to taky říká, že jak to takhle prožívá. A já jsem byla teda šamanka těmi mými duchovní přáteli, pozvaná, nebo spíš no pozvaná. Skoro mě donutili, že mám jet do Portugalska, protože tam je hodně dolmenů. A ty dolmeny byly stavěny těma kmenama tehda před 13-15 tisíci lety a chodili tam ty nejmoudřejší umírat a oni vlastně neodešli na jiný svět, oni zůstali svým duchem v tom dolmenu, takže se s nima dá mluvit. A můj úkol byl jako to zapisovat, co mě řeknou. No takže jsem nakonec teda za obtížných podmínek jela do toho Portugalska a sepsala zprávy od, nevím, asi 15-20 dolmenů. A u jednoho dolmenu si vzpomínám, že jsem se ptala na léčení. A říkala jsem, jako jak by léčili někoho, kdo má něco jako já, jako že se nemůže hýbat. A oni řekli, že takovýho někoho by vůbec neměli, protože vlastně by ho vyléčili dost rychle, Pak jsem se ptala, jak, a oni říkali, no byli bychom u toho člověka, prostě bychom se mu věnovali a hladili a chválili a masírovali a prostě tak dlouho bychom dávali energii, až by ten člověk prostě se uzdravil a to může trvat maximálně pár dní. A samozřejmě oni měli ještě určitý schopnosti a já myslím, že my je máme všichni taky, že to lidi jenom vůbec netuší. Muži například mají, ne všichni, který znám, ale řekla bych polovička mužů, který znám, má léčivou energii v rukách. Jo, to ženy třeba nemají. Ženy mají tu léčivou energii nějak jinak, ale ne takovou tu dobíjející. Některé ženy se vyznají spíš, mají prostě tendenci k těm bylinkám. Některé vyrábí masti, tinktury a různé smíchanice a jiní zase se vyznají v té diagnóze, podívají se na člověka. A jakože že vlastně bychom se měli k tomu vrátit. Je takovej rod, když má pár lidí, který každý něco z toho zdraví umí, tak už není nic dál potřeba. A není to tak, že by lidi neuměli, jenom to nějak nevědí vůbec. No, tak to mě připadalo zajímavé, že a pak jsem si ještě uvědomila, že v těch amerických filmech vždycky, když je někdo v nemocnici, že tam vždycky je pomalu celá místnost plná, že tam jsou rodina a někdy i kolegové z práce a tak a mám pocit, že u nás to takhle nefunguje. U nás, když je někdo v nemocnici, tak ho jdeme jako navštívit, ale vlastně nějak moc se u něj lidi nezdržují, ne? Není to tak? Mojmíre, já teď nevím, jak to tady teď chodí.
Tak, do nemocnice ještě jsme naučeni chodit, navštívat se přátelé, příbuzné. Možná snad je nevědomě, jako s čím tam vlastně přijít a vlastně proč tam vlastně přicházíme. Možná to se tak neúplně ví.
No, tady nejde o ty návštěvy, tady jde o to, že tam u těch lidí furt někdo je a že se třeba střídají, jo? Že tam prostě půl dne je maminka a pak přijde ségra, brácha, strejda, řeknou, tak lidi domů se teď vyspat, umejte, já tady teď budu. Jo, takhle to u nás nechodí, pokud já vím. My jdeme jenom tak jako na návštěvu. A nemyslím si, že by ty lidi dávali něco ze své energie, ale že když je těch lidí víc, z té rodiny, že to je ten rod, že to je ten egregor toho rodu, který tam působí. Jako hodně jsem se do toho vciťovala a zkoumala to a nejdřív mě to bylo takový, jako jestli to dávají ty lidi, ne? Pak jsem přišla na to, že ne, že to je nějaká studnice nevyčerpatelný energie, která tam prostě přijde jako k nasazení. Tak to cítím, no.
No, teď už v podstatě na konci našeho setkání dnešního, teda doufám, že tě uslyšíme i někdy příště. Budu úplně na konci, jestli máš nějaké pozvání, tento pořad by se měl vysílat před Vánocemi, takže jestli máš nějaké pozvání, tam bys nás chtěla pozvat.
Tak já vás teď můžu pozvat akorát na ten webinář s Bohem Koliadou, na to rozsvícení toho vnitřního slunce, toho, té energie k činu a toho světla, který vítězí nad tmou. Ale jak už jsem říkala, nebo nevím, jestli jsem to říkala, vím, že to je určitě dobrý pro muže. To je tvůrčí mužská energie, která se tam dává do pohybu. Určitě je to dobrý pro ženy po přechodu, ale nejsem si jistá, jestli je to dobrý pro ženy, které jsou v plodném věku nebo mají děti, protože není to ženská energie, je to prostě taková čistá mužská energie. Takže rozhodně na to nechci pozvat těhotné ženy, to v žádném případě. A ty, co tě nejsou těhotní, ty si to musí rozmyslet sami, jako nebudu tam nikoho zakazovat nebo přikazovat, ale spíš bych to nedoporučila, no. Takže je to tentokrát takhle.
Datum a jak se na ten webinář můžou nějak přihlásit? By to
ten webinář se bude konat 25.12., tedy o Vánocích ve 14.30. A nejlepší je jít na mý stránky a přihlásit se k odběru zpravodaje, to je takové jako, no, zpravodaj prostě, který posílám, když se něco děje, a takže budu rozesílat i pozvánky na ten webinář a tam bude možnost se přihlásit.
Dobře, tak čas naplněn, moc ti děkuju a budeme moc rádi, když tě zase pozveme do nějakého dalšího pořadu.
Děkuju. Loučím se a přeju všem hezký Vánoce.
Naschledanou.
Ahoj.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.